Da vil vi ønske velkommen til enda en time i Romerbrevet. Skal vi først begynne med å be sammen? I Jesu navn går vi til bords og spiser, drikker av ditt ord. Deg, Gud, til ære, oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Denne timen vil jeg først begynne med et par minutter, som egentlig skulle ha vært med på den forrige timen, men som jeg dessverre ikke fikk med da. Det ligger litt mer på det sjelesørgeriske planet. Vi var i den timen litt inne på dette når mennesker som ville leve i strid med Guds ord, med livet sitt. Vi hørte om der man ville leve sammen seksuelt uten å være gift. Vi hørte også om det å leve sammen seksuelt med mennesker av samme kjønn. Da hadde jeg lyst til å si en ting, ikke minst til far og mor, til troende foreldre. Hva skal man da gjøre for noe? Når datteren kommer hjem sammen med han som hun, kjæresten sin, som hun lever og bor sammen med. Eller når sønnen kommer hjem med han som han, gutten som han har inngått partnerskap med og lever sammen med. Hva skal en troende far og mor gjøre i sånn situasjon? Du hadde lyst til å si av hele mitt hjerte. Du skal gi dem den beste kaga, og der skal gi dem den beste kaga der vet. Akkurat det samme som dere vel har gjort om bondene deres kom hjem med ektefellen sin. Du skal ikke gjøre forskjell på folk. Gud gjør ikke forskjell på folk. Han lar sola gå opp over ond og gode. Han lar det regne over rettferdig og urettferdig. Han holder helsa oppe på sine fiender akkurat på sin, som sine barn, og så videre og så videre. Nei, vi skal være gode imot deg som ønsker, vil leve i strid med Guds bud. Vi skal være gode mot alle mennesker. Også i venneflokken. Ta det med dere. Jeg hadde lyst bare å nevne det før vi begynner nå på neste timen. Sist gang så hørte vi om læren om synd, om Guds vrede, og som den åpenbares over mennesker som lever uten samfunn med Jesus. Men da hørte vi om mennesker som ikke har hørt ifra Bibelen. I dag får vi høre også om mennesker som ikke er i samfunn med Jesus, men som har det vi kaller Guds frelsesåpenbaring, som har Bibelen, som kan bli kjent med hva Gud har åpenbart for menneskeslekten. Da skal vi fra kapittel 2 og helt fram til kapittel 3, vers 8. Men vi skal begynne med noe som står i Romerbrevet 9. For saken er den at i dette avsnitt vi skal igjennom nå, så er det jødene som det er tatt som eksempel. De som hadde det gamle testamentet, der Gud åpenbarte seg. Nå gjelder det alle mennesker som har hørt evangeliet, og som ikke minst oss som har hele Bibelen. Men jødene og Israels folke er tatt som et eksempel i det avsnitt vi skal igjennom. Og da spør vi, hva var det Gud hadde åpenbart for deg for noe? Som han ikke hadde åpenbart for hedningefolkene. Da skal vi ta enda litt mer samlet noe som står i Romerbrevet kapittel 9. Der vitner Paulus om sin store sorg over sitt folk, som vender Jesus ryggen. Det står sånn fra vers 1. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld, mine slektinger etter kjødet. De er jo israelitter. Skal dere høre etter nå? Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Det første vi får høre der er jo hva evangeliet virkelig kan virke i et menneskehjerte. Det ser vi her hos Paulus. Det er han, om det hadde vært mulig for han å frelse sitt eget folk, så ville han ha vært villig til å heller gå fortapt i stedet for deg. Det er jo Jesu eget sinn. Virksomt i et menneske. Nå var ikke det mulig. Men om det hadde vært. Alt dette kommer vi jo tilbake til mer når vi kommer ut i kapittel 6, 7 og 8 i Romerbrevet. Men det vi skulle legge merke til her, hva er det Israels folke har som ingen andre folkeslag fikk? Jo, vi hørte her fra vers 4 i kapittel 9. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret. Det er det første uttrykket vi hører. Hva betyr det? Det er ikke det barnekåret som en får del i med troen på Jesus Kristus og blir Guds barn slik sett. Men i det gamle testamentet så hører vi det at Gud kaller sitt folk for sin sønn. Fra Egypten kalte jeg min sønn, kan vi lese om. Da var det Israels folke som han kalte opp fra trelldom i Egypt. Det er her det ligger. Det barnekåret de hadde på den måten at de var utvalgt av Gud framfor alle andre folkeslag. Der Gud ville åpenbare og fullføre sin frelse. Det andre uttrykket som vi møter, det er herligheten. Hva betyr det? Tabernaklet, der Gud ga beskjed om at de skulle bygge tabernakel, senere var det tempelet. Men så står det om en sky som fylte folk, som fylte tabernaklet. Et uttrykk for at her er Gud til stede. Guds herlighet fylte tabernaklet, leser vi. Det er Guds nærvær. Her oppe i Norden, der var ikke Gud til stede på den tid. Men der, i dette folket, der var Guds herlighet til stede. Guds nærvær var der. Alt dette hadde Israels folket. Paktene og lovgivningen. Tenk ikke minst på to pakter, en som han inngikk med Abraham, nådepakt. Han som skulle bli far til et stort folk, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Et budskap om frelseren som skulle komme, og så ble det inngått en pakt, og omskjærelsen ble sånn et paktstegn. Dette hadde Israels folke, framfor alle andre. De hadde også lov og pakten på Sinai-fjellet, og så der ser vi hvordan Guds herlighet var til stede. Alt dette hadde de, framfor alle andre, lovgivningen, og vi kan bare ta så vidt videre, gudstjenesten og løftene, altså, deres gudstjeneste hadde langt mer innhold enn de våre har. Tenk på alt det som vi leser om, med ypperste prest og levittene presteskapet, med offringer, med hellige dar og så videre med skal jeg si, for noen jubelår. Det var så mange ordninger som Gud ordnet til for dette folket, for å åpenbare seg for dem. Hvem han var? Og samtidig løftene, som vi leste her. Og et løfte, hva er det for noe? Det kommer vi tilbake til mer i kapittel 4. Et løfte er mer enn det at Gud bare lover at noe en gang skal skje. Et løfte er som et gavekort. Når du har fått et gavekort på 1000 kroner, eier du noe da? Ja, det gjør du. Har du vært i butikken og tatt ut det du kan få? Nei, det har du ikke. Men du eier det, for du har fått et gavekort. Sånn var Guds løfter. Den som hang fast med Guds løfter, han eide det som løftet talte om. Alt det du hadde de. Det gikk an å komme i samfunn med Gud, samfunn med Jesus, lenge før han ble født som menneske. Og han var i deres midte. Ikke minst som vi leser om oss om ildstøtta om dagen, eller om natta og skystøtta om dagen. De hadde det alt sammen. Dem tilhører fedrene, fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Ja. Og så leser vi. På tross av alt dette som de stod midt oppi og hadde, så leser vi om Jesus når han kom. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. De kjente han ikke. De kunne ha kjent han. Hadde det Gud hadde åpenbart for de den gamle fakt, hadde de tatt det til hjertet, så hadde de kjent han. Og det var noen. Det var ikke alle som ikke kjente han. Helt ifra han ble født, så møter vi jo, tenk på han og Simon i tempelet. Jeg skal ikke komme inn på det, men det var noen der som gikk og ventet på Israels trøst. Mine øyne har sett din frelse, sier Simon. Han levde, han eide løftet, og så kjente han Jesus. Men de fleste av Israels folket, han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham. Når han kom hjem til Nazaret, der han hadde vokst opp og bodd i ca. 30 år, de kjente han ut så veldig godt. Når han kom dertil og hadde stått offentlig fram som det Guds lam som bærer verdens synd ifra døberen Johannes ned med Jordanelva, vet du hva som skjedde? De skjøv han for seg ut imot et stup. Bort med han! Men de fortsatte i synagogen. Fortsatte med sine utleggelser og opplesning av skriften. Eller kom han ned til Jerusalem? Vet du. Han satt og gråt. Hjertet. Han møtte et folk som gjorde at han gråt for dette folket. Da han kom ned ned og så byen, gråt han over dem, over den, Lukas 19, fra vers 41. Og visste du også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Og det lenger fremme i kapittel 13, 34 i Lukas evangeliet. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Ja, for det hadde de gjort opp igjennom. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingen under vingene sine. Men det ville ikke. Men de holdt på med gudstjenestene. De holdt på med synagogene. De holdt på med de forordninger som Gud hadde gitt til dette folket. Og så videre, og så videre. Sånn kunne vi fortsette. Da skal vi gå og lese ifra Romerbrevet kapittel 2. Det begynner sånn. Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom i samsvar med sannheten er over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Hva er det vi leser om her? Må dømme. Og det står klart, den som dømmer andre, han blir selv fordømt. Han går selv fortapt. I Bibelens betydning av å dømme. Det var en for mange år siden han sa det på den måten at det uttrykk om å dømme i Bibelen, det ser ut til å volde verden en lettelse. Men Guds barn en vanskelighet. Og du har sikkert hørt det. Når Guds folk forkynner om synd, om Guds dom, så får man kanskje høre, du har ingenting med å dømme, du. Du kjenner den. Da spør vi, er det slik at Guds barn ikke har lov og rett til å forkynne sånn som vi forkynte i forrige time? Da forkynte jeg om synd. Da forkynte jeg om Guds fred og Guds dom. Men det er ikke slik at ikke man skal gjøre det. Paulus, det er han som har skrevet dette her. Men hvem hadde han fått det av? Det hørte vi i andre timen. Han har fått det av Jesus selv. Han skulle forkynne det han hadde fått av Jesus. Og hva skal vi så forkynne? Vi skal forkynne det Paulus har fått av Jesus. Vi skal forkynne Guds ord for folket. Både det som dømmer og det som frigjør og frelser. Alt sammen. Men hva betyr det så om å dømme? Jo, vi ser her. Som jeg sier her, vi hørte denne kapittel 1, vers 18. Da hadde vi liksom en overskrift over det som kom videre. Guds vrede åpenbars over mennesker som holder sannheten nede, over all ugudelighet, over mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Saken er det, holder sannheten nede. I forrige time så hørte vi om hedningene som hadde ikke noe stort annet til det Gud hadde åpenbart i skaperverket, men som holdt den sannheten nede, ikke akte på det. Og så hørte vi hvordan avgudsdyrkelsen oppstod i folket, og Guds fred oppstod allerede her i verden. I dag får vi høre om noe som er enda farligere. Her får vi høre om mennesker. Og som sagt, jødefolket her er tatt som eksempel. De hadde alt det Gud hadde åpenbart for dem i den gamle pakt. De hadde Guds nærvær, de hadde løftene, de hadde det alt sammen. Men hva så med å holde den sannheten nede? Det vil si at Guds ord ikke fikk virke det hos dem som det var tenkt til. Og vi leste her, du som gjør det samme, altså det å bruke Guds ord som den kunnskapen man har fått i Guds ord, sånn som Israels folk hadde fått, og så vil de bruke den til for å lære andre og så videre, og bedømme andre utifra det. Å bruke Guds ord som målestokk på andre mennesker, uten at man først er kommet i et rett forhold til Gud selv. Det er det Bibelen taler om å dømme. For det viser nemlig det at man har Gud har åpenbart en sannhet for en, ellers kunne en ikke bruke det til å så over på andre mennesker. Man kjenner sannheten. Men man gjør selv det samme. Man holder selv sannheten nede i urettferdighet. Guds ord hadde ikke fått virke det det var tenkt. De holdt sannheten nede. Og det var en langt, langt, langt større sannhet enn det vi hørte om hedningene i forrige time. har vi hørt litt om alt det som Israels folk hadde i sin midte. Gud hadde åpenbart det for dem. Nå skal vi senere komme litt tilbake til hva har vi i vår midte? Vi har enda mer enn Israels folk hadde i den gamle pakt. Jeg sitter her med hele Bibelen. Alt det Gud vil åpenbare for menneskeslekten, det har vi her. Det er en ting å ha kunnskap om hva Bibelen taler om. Men det hjelper oss ingenting. Spørsmålet er, hva har Guds ord virket hos oss? Det er jo derfor vi ber hver eneste time. Jesu navn går vi til bords. Spise, drikke av ditt ord. La det gjelde for meg. Ta det til seg. Vi har nevnt litt om alt det som Israels folk hadde. Jødene som brukte betegnelsen her i kapittel 2. I kapittel 9 så ble det brukt betegnelsen Israel. Vi skal se litt. Det står et par ting, tre ting til her i kapittel 2. Fra vers 17 og utover, vi hopper frem dertil. Der taler det om det som å ha loven. Der står det sånn, men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, en oppdrager for de uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Og så kommer det. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at den ikke skal drive hår, driver du hår? Du som har avsky for avgudene, raner du deres tempel? Du som roser deg av loven, du vaner og Gud ved å bryte loven. Altså, de hadde den rette form for kunnskap og brukte den på andre mennesker. Men hva med deg? Og som vi skal komme til mer etter hvert, og allerede nevnt også i en time. Når Gud taler du skal ikke. Så taler han ikke bare om hånda vår, og så munnen vår, legemet vårt, hele vår person, til vårt innerste menneske, du. Jo, der finnes altså mennesker, og det fantes mange på den tiden, og det finnes mange i dag. Man har den rette form for kunnskap, men lærer du deg selv? Det neste som kommer, det er fra vers 24 og utover, nei, 25. Det er det vi kaller, det er omskjærelsen. Hva var omskjærelsen for noe? Jo, da Abraham stamfar til Israels folke, da Gud inngikk en pakt med han, så befalte han til han, hvert guttebarn skal omskjæres når de er 8 dager gamle. Og slik var det for Israels folk. Men så hører vi her, for omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven, men er du en lovbryter, og da er din omskjærelse blitt til forhud, da hjelper den ingenting. Om nå en uomskåren oppfyller lovens rettferdskrav, skulle ikke da denne uomskåren regnes som en omskåret? Merkelig uttrykk, vi skal komme litt tilbake til det. Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, han skal dømme deg, du som er bokstav og omskjærelse er en lovbryter. For ikke denne jøde som er i det ytre, heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare på kjødet, men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Omskjærelsen er hjertet som skjærelse i ånden, ikke bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Altså så, Israels folke, Jeg var så veldig opptatt av dette. De var omskåret. Det vil si, de hørte til Guds utvalgte folk. Men så blandet de det inn i frelsen. Gud avviser at det har noe som helst. Det kommer vi enda mer tilbake til i kapittel 4. Det har ingenting med frelsen å gjøre. Om de var aldri så mye omskåret for sitt ytre legeme. Så var det et uttrykk her. Om når en uomskåren oppfyller lovens rettferdskrav, skulle ikke da denne uomskåren regnes som en omskåret, altså en hedning? Andre folkeslag. Om de oppfyller det som loven krever, skulle ikke de da regnes? Herren er så blant Guds folk. Nå skal vi høre senere hvordan det kan skje, og hva det betyr. Vi står også noe lenger nede. Den som er jøde, i vers 29, i det skjulte, han er jøde. Omskjærelsen er hjertet som skjæres i ånden, ikke bokstaven. Hva betyr det? Hjertet som skjæres i ånden. En uomskårende, altså en hedning, som oppfyller lovens rettferdskrav. Det er et uttrykk på en ny fødsel. Hjertet. Det går an for en hedning som ikke var omskåren. Og ble født på ny med evangeliet om Jesus. Og det er jo det saken tar sikte på. Det er ikke det ytre som gjøres på legeme som gjør man til Guds barn. Hva skjer? Hjertet. De hadde loven, de hadde omskjærelsen, kunne sette seg en lit til både det ene og det andre. Og til slutt, så nevner vi også, ikke minst, kapittel 3. Hva fortrinn har da jøden, eller hva gang er de omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord blir betrodd dem. Var det ingen hjelp å høre til dette her folket? Som hadde fått Guds åpenbaring framfor alle andre hedninge folk. Jo, det var det. De hadde en fortrinn. Guds ord var betrodd dem. De hadde hele Guds ord. Kjempefordel framfor alle andre folkeslag. Men allikevel, hva hjalp det både med loven om skjærelsen og hele Guds ord og Guds åpenbaring i den gamle pakt, dersom ikke det fikk virke det i hjertet som det var tenkt til, da stod de utenom alt. Og så så de på seg selv som veiviser for andre. Og de blinde, de hadde kunnskapen. Men det hadde ikke virket noe. Og nå skal ikke vi ta oss tid til å lese alt som kommer i kapittel. Jo, vi kan jo lese det, men vi skal bare stanse for et vers her lenger ute. I kapittel 3. Hva fortrinn har da jøden, eller hva gang er de omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Hva så? Om noen var utro, skulle vel deres utroskap gjøre Guds troskap til intet? Langt derifra. La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet, for at du må kjennes rettferdig i dine år og vinne når du fører din sak. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er kanskje Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Vi taler på menneskelig vis. Langt derifra. Hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? Men hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da likevel dømt som en synder? Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det onde kan komme av det? Gode kan komme av det, slik vi spottes for oss, som noen sier at vi lærer. Rettferdig er den dom som rammer oss like. Vi skal ikke ta for oss alt dette her. Men bare la oss si noe, det er en underlig tankegang. Hvis Guds sannferdighet ved min løgn viser seg større til hans ære, hvorfor blir jeg da likevel dømt som en synder? En underlig tankegang. Gud brukte dette folket. Og vi kan lese om det i Det gamle testamentet. og som Gud åpenbarte sin sannferdighet. Seg selv. Han åpenbart sin hellighet, men åpenbart også sin frelsende kjærlighet. Går vi til Jesaja, så hører vi at han roper til Jerusalem, et folk som har gått sine egne veier, og som har måttet lide mye på grunn av det, så roper Gud, trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt igjen for alle sine synder. Altså, Jerusalems folk som hadde synd og gått sine egne veier, så åpenbar Gud sin frelsende kjærlighet for dem. Råp evangeliet til dem. Råp om, og da er vi inne på det som kom til å skje i det Nye Testamentet, råp om han som har betalt deres gjeld. Altså, med at Israels folke var utro opp igjennom, så ga det Gud anledning til å åpenbare seg selv, hvem han er, sin frelsende kjærlighet og så videre. Og da kom den tanken, ja, men hvis hans navn blir bare enda større ære ved at vi var utro, skal vi ikke da bare fortsette? Da kommer jo et uttrykk det lenger ut i Romerbrev kapittel 6. Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli det større? Der synden ble stor, ble nåden enda større. Skal vi bare fortsette å synde, så får jo Gud bare enda mer ære hvis han frelser oss. Langt derifra. Nei. Det hjalp ikke Israelsfolket noen ting. Alt det de hadde, og alt det Gud hadde åpenbart for dem, tvert imot. De brukte kunnskapen som målestokk på andre, uten at de først var kommet i et rett forhold til Gud selv. Da stod de under langt større dom enn hedningene. Og det leser vi her nå. Nå er vi tilbake igjen i kapittel 2, fra vers 4. Eller forakter du hans rikdom på godhet over bærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. Hørte du det? Gud er rik på godhet imot folket, på tross av deres synd. Gud er rik på overbærenhet. Tålmodig, han er tålmodig lenge med dem. Med tanke på at Guds godhet kunne drive til omvendelse. Det er jo noe av derfor jeg sa her tidligere også. Vi skal være gode imot deg som velger å leve i strid med Gud og hans ord. Kanskje kan drives til omvendelse. Men slik er Gud. Men dersom det ikke skjer, med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte, hoper du deg opp vrede til vredens dag. Den dag når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. I forrige time så hørte vi om Guds vrede, ikke minst blant hedenskapet, hedninge folk, eller de som holdt sannheten nede med tanke på Guds skaperverk. Da hørte vi noe hvordan Guds vrede ble åpenbart allerede i denne verden. Gud straffet synd med synd. Han overlot menneskene til det som bor i menneskenaturen. Her får vi høre om Guds vrede med tanke på dommedag. Det er mange som opplever det sånn at man vil helst ut av denne verden på grunn av synden og dens herredømme og makt. Det er så vondt å leve i denne verden. Men det er bare saken at alle skal stå opp igjen. Også den ugudelige skal stå opp til dom. Og da ser vi for dette folket som hadde så mye, som Gud var tålmodig med, langmodig med å vente på om de kunne vende om. Nei, med din hårdhet, ubotferdig hjerte, hoper du deg opp vrede til vredens dag. Dommen, vreden blir større og større. Vi leser flere steder om det i Bibelen. Og dommen blir så uendelig stor. Skal ikke jeg finne fram nå? I Kapernaum var der Jesus hadde nær sagt tok sin plass etter han begynte sitt offentlige virke. Gud taler om Kapernaum som skal få en strengere dom. Og for det, fordi Gud hadde åpenbart så mye for dette folket. Ved deg, sier han til den ene byen etter den andre. Det skal gått Sodoma og Gomorra tåleligere på dommens dag enn dere. Sodoma og Gomorra, det var der også hedenskapet synder var virksomme. Men allikevel, de skal få en mildere dom. I den grad man kan tale om det, med tanke på å gå fortapt. Hvorfor får de andre en strengere dom? Fordi at de har holdt langt mer sannhet nede i urettferdighet. De har ikke bøyd seg for det Gud har åpenbart for dem, og Gud har åpenbart så mye mer for dem. Så kommer det fra vers 6, for han skal gi en verre igjen etter hans gjerninger. Til dem som et utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og forgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som gjør igjen stridige og lydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal være den få som gjør det gode, både jøde først og så for greker. Hva betyr det at han for han skal gi en verre igjen etter hans gjerninger? Betyr det det at noen kommer til å bli frelst på grunn av at de har vært og gjort sånn som Gud vil de skal være og gjøre? Nei. Hele Romerbrevet, hele Bibelen taler mot slikt. Kan vi ta et bilde? Hvis du går ut i og ser to treer. På det ene treet der henger det noen epler. Hva kaller du det treet da for noe? Du kaller det for epletre, fordi at du ser det er epler på det, frukten. På det andre så er det ingenting. En bjørk eller et eiketre eller hva det måtte være. Og det er det jeg taler om her. Frukt på frukten skal treet kjennes. Altså, dersom Guds ord har fått virke det det var tenkt i ditt hjerte, du er blitt stående for Gud som en synder som ingenting har, men du har møtt hele hans frelsesverk, blitt kjent med evangeliet Jesus, det skal vi komme inn på i kapittel 6, da skapes det også noe nytt i vår personlighet. Man blir født på ny, Jesus flytter inn i hjertet og begynner å utvirke et helt nytt, et annet liv. Det gamle mennesket er der enda, det skal vi komme tilbake til. Men det blir noe frukt av Gud selv. Og det er det det taler oss om her. Det der ikke er noe sånn frukt skapt av Gud. Det er det som kalles gjenstridige, og den som er gjenstridig og lydig mot sannheten, men lydig mot urettferdigheten, og hvor dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel, som gjør det onde, både jøder først og så greker. Det vil si, de som har holdt sannheten nede, gjorde rettferdighet. Men til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og forgjengelighet, skal han gi evig liv. Guds ord har virket noe allerede her på jord. Det evige livet begynner alt her. Dette er det evige liv, sier Jesus, at dere kjenner ham og den han har utsendt, Jesus Kristus. Kjenne Jesus. Leve med ham. Da blir virket noe nytt. Det er fra vers 14 og utover. Der har vi hørt noe om før, men vi skal ta fra vers 11. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Og så kommer det et innskudd vi hopper over, for det talte vi om en time tidligere. Vi leser sammenhengen, vers 13, for ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Og så går vi til vers 16, på den dag når Gud skal dømme det skjult hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Midt inn i det avsnittet der Gud åpenbar viser mennesket sin synd, sin vrede, så kommer det et lite glimt om Jesus Kristus. Hva er det det til syvende og sist skal dømmes etter? Etter det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelie ved Jesus Kristus, sagt på et annet måte, etter ditt hjerte. Forhold til Jesus. Det er det alt går ut på. Hele Guds åpenbaring tar sikte på ett mål. At ditt hjerte skal bli kjent med Jesus som din frelser. Det er det som avgjør et menneske om det går fortapt eller ikke. Og da må vi tenke på, nå har vi hørt om Israels folke, jødefolk i den gamle pakt. Hva så med oss? Som jeg sier, du har hele Bibelen. Du har god innledning til å bli kjent med Jesus. La Guds ord avsløre det. Så du får se og skjønne hvem du er. Som vi sier, ditt avsnitt er et taler, for at vi skal innse at vi trenger en frelser. Her kan du bli kjent med Jesus. Hva med oss? Jeg får sagt det at om Israels folke står Gud imot, så gjentar det seg jo. Igjen og igjen og igjen. Se en 30-40 år etterpå, og så hedninge menigheten var dannet. Som Paulus var forkynt i. Så kommer det Johannes åpenbaring noen år etterpå. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Så kommer de roser, de får mange ting, men så sier han til slutt, men jeg har imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Hvem var den første kjærlighet? Det var Jesus selv. Det var han de elsket, det var han de måtte høre om, det var han de levde av på grunn av i sin erkjennelse overfor Gud, så står de som en synder. Eller går vi til Laodikea, så får de høre det at du sier du er rik og har overflod og fattesintet, og du vet ikke at du er fattig og blind og ynkelig og nagen. Så var det blitt galt. Og til Sardes så sier han like fram, du har navnet av at du lever, men du er død. Men til Filipp og menigheten så sier han, sier seg foran en åpnet dør. Du har liten styrke, ikke tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det var ikke galt med alle. Men det ser ut til det. Det er så vanskelig å bevare en sann kristen flokk og sunn kristen for hvor lengre tid. Og så spør vi hvordan står det til i din forsamling? På ditt bedehus eller i ditt kirke eller misjonshus eller hva det måtte være, eller venneflokk eller forening, hvordan står det til? Og vi tar ikke gå til de mange, men nå spør vi bare hver enkelt en av oss. Hva med det indre liv? Ikke alt det ydre. Hva med ditt indre liv? Har Gud så virket slik at du er blitt stående som en helt totalt hjelpeløs synder for Gud? Men ingenting har, ingenting kan. Har han det? Har Gud så virket slik at evangeliet om Jesus løste hele frelsesspørsmålet for det? Ifra hjertelivet så kunne du få takke for den frelsen som Gud hadde ordnet i Jesus, og det var din. Lever du der? Eller er du som i Efesus forlatt din første kjærlighet, Jesus selv? Kan skryde og fint deg i forsamlingen din. Allting er så flott og fint. Og så står det til med ditt indre Guds liv. Eller er du også av deg som bruker din kunnskap fra Bibelen til å lære andre? Men hva med deg selv? Det har sluttet med denne timen.